Ka gospod da se smili neska i da ni dade mir i po-малко смущение, за да можем да разберем това, което ще четем. Днес искам да поговорим върху римляни, посланието към римляните. Често чувам коментари, че хората го четат, опитват се да го разберат, имат проблеми. И се надявам това, което днес четем, да бъде така малка помощ в това нещо. Ще четеме цялата четвърта глава на Римляни, за да разберем какво всъщност иска да каже Павел, но ще видим, че това, което той обяснява в четвърта глава, в крайна сметка касае нещо, което е в края на пета глава. И първо ще го прочетем него. И така, Римляни 5 глава, 19 до 21 стих. Това са последните три стиха от главата. Пише така. Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, става дума за Адам и за нас, така и чрез послушанието на единия, на Исус, мнозината ще станат праведни. А отгоре на това дойде и законът да се умножи прегрешението, а където се умножи грехът, преумножи се благодатта. Така, защото както грехът беше царувал и докара смъртта, така да царува благодатта чрез правдата и да докара вечен живот чрез Исуса Христа, нашия Господ. За това, дето пише, а където се умножи грехът, преумножи се и благодатта, това е един стих, който предизвиква много спорове. И той е предизвиквал спорове още тогава, когато Павел е проповядвал и е писал своите послания. И даже той коментира така. Даже вика, някои казват, че ако чрез моето неверие ще се изяви Божията благост по-добре, защо аз трябва да бъда осъждан? Или пък, нека да грешим, за да се увеличи благодатта. Нали? Както вика някой грешно, казват, че ние така проповядваме. Нали? Не го цитирам точно. Но тук той говори за нещо, което ние трябва да разберем какво е. Защото ние ще имаме същата опозиция, ние ще имаме същите аргументи срещу нас, когато говорим. И този стих може да ни донесе скърби тогава, когато разговаряме с другите, ако ние не го разбираме. И така, за да го разберем по-добре, мисля, че ще е добре да прочетем цялата четвърта глава на посланието към Римляните. И така, какво ще кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът? Защото ако Авраам се е оправдал от дела, има с какво да се хвалим, само не пред Бога. Понеже какво казва писанието? Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Нали, това е другия голям стих, нали, който казва Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. И сега ние трябва да разберем двете неща. Какво означава, че Авраам повярва в Бога и какво означава, че това му се вмени за правда. Ще започнем с по-лесното. Какво означава, че това му се вмени за правда? Ами това означава, че Авраам е грешник. Че Авраам не е някой, който е образец за свят живот и така нататък. Авраам е някой, който има нужда да бъде оправдан, да му бъдат простени греховете. И ние така трябва да си го представим в тази ситуация. Авраам повярва в Бога и Господ му го вмени за правда. Тоест, той казва, добре, вече няма да бъдеш грешник като останалите. Твоето състояние пред мене ще се промени, защото ти си повярвал. И ако ние го разберем, как точно се променя състоянието на Авраам в този момент, От какво към какво и защо се променя, ние ще разберем как нашето състояние се променя и защо се променя. Тоест, ако ние разберем как Авраам от един обикновен грешник става оправдан пред Бога, нали, той, ние си го представяме преди това, Авраам, Господ му каза, излез от Урхалдейски, той излезе. И после Господ му каза, колкото, виж, звездите на небето, колкото са звездите на небето, толкова ще бъде твоето потомство. И точно там пише, и Авраам повярва в Бога и Бог му го вмени за правда. Само, че в тази четвърта глава Павел си позволява да развие темата и да говори малко повече по въпроса. И той казва така. А на този, който върши дела, наградата му не се счита като благодеяние, но като дълг. А на този, който не върши дела, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. И сега, той въвежда конфликта. Той казва, проблема е с това, когато искаш да се оправдаеш чрез дела, твоята награда се счита не като благодеяние, не като благодат от Бога, а като дълг. Господ е длъжен да те оправдае, защото ти си свършил нещо хубаво. А този, който не върши дела, казва, а вярва в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. Както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда независимо от дела. Той казва така, Давид в Псалм. Блажени оние, чието беззакония са простени, чието грехове са покрити. Блажен е оня човек, комуто Господ няма да вмени грях. Той няма да вмени грях не защото човек е безгрешен, а защото има грях, но Господ не му го вменява. Проче това блаженство само за обрязаните ли? Или за необрязаните? Понеже казваме на Авраам вярата се вмени за правда, то как му се вмени? Когато беше обрязан или необрязан? Но когато беше... Не когато беше обрязан, но необрязан. И той оприе обрязването като знак и печат за правдата от вяра, която имаше, когато беше необрязан. Сега искам да видите мислите на Павел в това отношение. Той казва, Авраам, за да бъде оправдан, нямаше нужда да бъде обрязан. Това е основният аргумент. Тоест, когато иска някой ти каже, ти за да се спасиш, трябва да се обрежеш, ти му кажеш, не, аз нямам нужда, защото Авраам беше оправдан тогава, когато не беше обрязан. Това е аргумента, който Павел ни дава на нас. Но той казва нещо друго. Той казва, той прие обрязването. Обрязването му се даде като знак. Тоест, обрязването му се даде в резултат на неговата вяра. Господ казва, понеже ти повярва, ето аз сега ще направя завет с тебе и ще накарам да се обрежеш. За да бъде той отец на всички, които вярват, ако и необрязани, за да се вмени правдата на тях. И отец на ония, които обрязани, които не само са обрязани, но и ходят в стъпките на оная вяра, която нашия отец Авраам е имал, когато бе необрязан. Тук Павел продължава с аргументите и казва, само обрязването не може да те спаси. Ти трябва да имаш вяра. Но ако имаш вяра, ти нямаш нужда от обрязване. Тоест, ако ти си обрязан, това не те спасява, защото ти трябва вяра. Но ако ти имаш вяра, ти нямаш нужда от обрязване. Защото вече имаш вяра, която те спасява. И така, понеже обещанието към Авраам или към потомството му, че ще бъде наследник на света, не стана чрез закон, но чрез правдата от вяра. Защото ако са наследници тия, които се облягат на закона, то вярата е празна и обещанието е суетно. Понеже законът докарва не обещание, а гняв. Но където няма закон, там няма престъпление. Затова наследството е от вяра, за да бъде по благодат. Така, защото обещанието да е осигурено за цялото потомство. Не само за това, което се обляга на закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е отец на всички. Както е писано, направихте отец на много народи. Пред Бога, когото повярва. Който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. И така, Авраам повярва на Бога, който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Сега тук аз трябва да спра и да припомня някои неща за Авраам. Слава на Бога! Спя. Значи първо, това, което научаваме за Аврам, първото нещо, което научаваме за него е, че Господ го срещна в Ур Халдейски и му каза да излезе от отечеството си, да отиде в земята, която той ще му покаже. И какво направи Аврам? Аврам излезе от Ур Халдейски и отиде след Бога. След това Господ му каза: погледни звездите на небето, на небето и ги изброй. Колкото са звездите на небето, толкова ще бъде твоето потомство. И какво направи Аврам? Аврам повярва. И след това Бог дойде при него и му каза: за една година ще имаш син. И пише словото, и той се, нали, затвърди се във вярата и отдаде слава на Бог. И си каза в сърцето, като нарочно е записано отговора на Сара в този момент, защото тя се усъмни. И каза: а, ще ми бъде ли на тая възраст да имам деца? И Господи каза: ти защо се засмя? Нали, тя се заоплаши. Тя не беше просто, не просто не се засмя само, но всъщност се усъмни в това, което Господ каза, че ще направи. И Господ ти направи забележка, че не бива да се съмнява. Аврам, от друга страна, той не се усъмни. Той отдаде слава на Бог. Вътре в сърцето си той се зарадва на това, което ще стане. И след това какво се случи? След това Господ му каза: вземи сега единствения син, когато обичаш, и ми го принеси в жертва. И Авраам какво направи? Повярва. Нали? Авраам повярва. Тоест, искам да видим, имаме и други неща, които са записани за Авраам, и те не всички да са много точни. Нали? Той не е там съвсем перфектен. Обаче в тези моменти, в които Господ изискваше от него вяра, искам това да го видите внимателно. Тогава, когато Господ изискваше от него вяра, и това бяха много тежки моменти, особено последния, той беше на място. Нали? Той отговори така, както Господ очакваше от него да отговори. Той отговори с вяра. И затова стана отец на много народи. Искам да видите, заради това, което се случи с Авраам, благословението, което Господ изля върху него, всъщност това е благословението, което ние получаваме днес. Господ намери Авраам и го предизвика да живее във вяра, за да може да го благослови и това благословение да дойде върху нас. Но ние първото нещо, което не бива да забравяме, е, че Авраам си беше грешник като всички нас. В него живееше греха, както живее във всеки един от нас. И в това си състояние, в това изгубено назад време, което царствата те първа се създаваха, всички още бяха на кланове и всяко царство носеше името на родоначалника си, и не бяха по много хора. Ми бяха петима царе с по 500 войника. Не по 500, с 500 войника петима царе. И може би 1000 войника са имали, ама са били петима с 1000 войника. Толкова са били тогава. В това смутно време, в което са преживяли потопа вече веднъж, разбрали се колко е страшен Господ и въпреки това света е продължавал да няма страх от него. Един Аврам, колкото пъти Господ го викаше, той отговаряше. И Господ въведе благословението, въведе обещанието в него, което ние получаваме днес. И така, Господ очаква от тебе днес да ходиш по същия начин. Ти си грешник по същия начин, както и Авраам беше грешник. Не притеснявай. Господ очаква от тебе вяра. И тази вяра, той ти я вменява за правда. Той ти вменява правда, чрез това, че ти вярваш в него. И сега искам да видите връзката между това. Тоя стих, дето казва: а където се умножи грехът, приумножи се благодата. Така ти живееш в грях и закона, който Господ изявява на човека, той в крайна сметка изявява твоя грех. Той те прави грешен. Той, Той изявява греха, който живее в тебе. Изявяването става по два начина. Първо, закона казва, че нещата, които си направил, са грешни. И второ, закона предизвиква греха, който живее в тебе, да се изяви, да продължава да негодува. И в крайна сметка да се направи, да стане още по-грешен. Ти няма да спреш да имаш лоши мисли, след като Исус дойде. Защото греха продължава да живее в тебе. Ти няма да спреш да съдиш, че няма да спреш да имаш гордост. Всичките неща, които Господ казва, че не ги обича, ти ще продължаваш да ги имаш. Е, може би не всички. Но част от тях, по-голямата част. И така, това не е проблем за Бога. Защото Той казва така. Авраам беше грешник и в онзи грешен свят, в който той живееше, аз му дадох да живее чрез вяра. Той живя чрез вяра, не чрез всичко, което направи, но чрез това, за което се надяваше. И това, което беше основа на неговия живот и което го караше в най-важните моменти да постъпва точно така, както трябва. И това нещо същото става и с тебе днес. Ти живееш в грях, обаче в моментите, в които аз искам от тебе да постъпваш с надеждата за това, което има да дойде, не това, което е днес около тебе, ти постъпваш така, както аз искам, защото си повярвал. Това е смисъл, това е изявяването на твоята вяра. Това е, което аз правя с тебе. Това е, което създавам в тебе. Вижте какво казва. Без да ослабне във вяра, нали? Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според реченото, толкова ще бъде твоето потомство, нали? Колкото звездите на небето. Без да ослабне във вяра, той вземеше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, като бе на около 100 години. Тоест, той говори за момента, тук той изведнъж говори за момента, в който Господ дойде при него в шатрата при мамривите да го изчивеш там и му каза, до година по това време Сара ще има син. Вземаше предвид, че и мъртвостта на Сарината утроба, обаче относно Божието обещание, което беше дадено преди това, виждате ли, Божието обещание, че толкова ще бъде твоето потомство, беше дадено преди това, когато той още не беше се обрязал в палатката, която Господ го изведе. Той си се в палатка, нали? Авраам живя се в палатка, когато отиде в Хананската земя, обаче това, дето му казва, толкова ще бъде твоето потомство, е доста по-рано преди момента, в който той идва и казва, Господ идва и му казва, до година Сара ще има син. Минава един период, през който Авраам трябва да ходи с вяра. И той ходи с вяра. Относно Божието обещание, не се усъмни чрез неверие, но се закрепи във вяра и даде Богу слава. Тоест, аз така си го представям. Може да е се случвало и по друг начин. Господ знае и Авраам ще ни разкаже, когато се видим с него, какво точно се е случило в сърцето му тогава. Но най-малкото той е казал, слава на Бога. Това ето ще стане страхотно. До година Сара ще има син. Господ и от мъртвите може да възкресява. Какъв му е проблема Сара от до година да има син? Няма никакъв проблем. Между другото, преди да се роди сина на Сара, се случиха и други неща, шантави, но накрая тя имаше син. Уверен в това, че това, което е обещал Бог, той е силен да го изпълни. За това му се вмени за правда. Това пък, че му се вмени за правда, не се написа само за него. Ето тук сега, виждате аргумента на Павел и на Милен. Защо говорим за това нещо днес? Защо аз използвам това, което казва Павел, за да ви говоря за вярата, за това как тя се вменява на грешника и какво означава, че където се умножи грехът, се преумножи благодата. И той казва, това, което стана с Авраам, се записа не за него. А, Авраам, виж какъв беше Авраам. А се записа за нас, защото то ни касае. Защото ние трябва да минем през същото нещо. Но и за нас. На които ще се вменява за правда. Сега искам да видите аргумента на Павел. Вярата е, когато дойде при тебе, в твоето състояние, в твоята мизерия, в твоя грях, когато дойде Божието Слово при тебе, толкова ще бъде потомството, колкото са звездите на небето. Това беше за Авраам. За тебе има друго нещо, което идва. Защото ние, казва, като вярваме в този, който е възкресил от мъртвите, Исус, нашият Господ. Тоест при тебе идва едно друго слово. Идва едно друго слово за Исус днес. За което Исус казва на Тома: Тома, ти видя и повярва. Блажени уния, които без да са видели, са повярвали. Защото само им е казано. Само им е казано за Исус. Ако ти повярваш, ако ти основеш своя живот, твоята надежда в твоя живот стане онова, което се е случило преди 2000 години, възкресението от мъртвите, и ти вярваш, че ти ще бъдеш възкресен, каквото и да си се случи, и ти оставаш да живееш за този Господ, който те спасява и който те оправдава. И това е най-важното нещо. И тогава, когато трябва да избираш, ти избираш като Авраам онова, което не се вижда с очи, но ще се случи, защото ти вярваш, че ще стане. Защото си повярвал, че онзи е бил разпънат и е бил възкресен от мъртвите, това нещо ти се вменява за правда. Господ вижда какво става в твоето сърце и той те оправдава от всичко, което се случва в твоето сърце, в твоите мисли, понякога пъти в твоите дела, защото ти се надяваш на онзи, който идва, който ще те отърве от всичката тази мизерия. Който беше предаден за прегрешенията ни, Исус Христос, нашия Господ, който беше предаден за прегрешенията ни и беше възкресен за нашето оправдание. И така, където се умножи греха, там се преумножи благодата. Защото спасението е по благодат. Защото спасението не става като вършиш добри дела, за да заслужиш правдата от Бога. А спасението става като днеска в своя грях. Ти поглеждаш към Исус и вярваш, че ще бъдеш праведен. Сара ще има син до година. Вярваш, че ще стане нещо, което ти в момента не го виждаш. Това е твоята правда. Ти днеска живееш, сякаш това нещо ще стане. И няма значение колко си е оплескал. Тази вяра предизвиква преумножаване на благодата. Това означава преумножаване на благодата. Идва Господ при тебе и ти казва, вярваш ли? И ти казваш, вярвам. Колкото си по-грешен, толкова е по-труден да кажеш, че вярваш. Обаче, като кажеш, че вярваш, Господ казва, това ти е за правда. Всичко, което си направил, е простено. Благодата се преумножава и покрива всичко, което си направил. Искам да видите. Той каза така, ти трябва да вярваш, че греха не може да те захлупи, защото правдата ще го захлупи. Но ти трябва да живееш за оная правда, която идва. Не можеш да си живееш в греха и да кажеш, всичко ми е наред. Правдата от Бога, тя ще го захлупи. Защото това не е надежда в Божието царство. Това е просто благоволение в греха. И тук това е много просто казано. Не знам, може би някой от апостолите го е казал толкова просто. Но тук Павел говори, той знае за кого говори. Той говори на римляни. Той говори на една аудитория, която е доста по-обширна от някаква църква или нещо друго. И затова той говори по един начин, който да елиминира всякаква опозиция, да сложи аргумента, да го изпипа, да го направи от всякъде, точно на мястото му, за да елиминира всякакви аргументи. Той казва, нали, обяснява с какво се случва с... Той не говори само за това нещо, само в четвърта глава. Той говори в 4, 5, 6, 7 и така нататък. Тоест, фактически цялото послание е за това. Но искам да видите. Има живот в грях, който е с благоволение в греха, и има живот в грях, който е с надежда за спасение. Това е понякога път е много, много неприятна тема за някои хора. Не? Обаче, ако ти живееш в грях с благоволение в греха, ти умираш. Прочетете 8 глава на Римляни, там той каза така. И сега няма никакво осъждане за тия, които ходят по дух. Нали? Защото вика, ако ходите по плът, ще умрете. Но ако ходите по дух, ако се управлявате от Божия дух, ще живеете. Това е, което ви казвам. Тоест, ако ти вършиш грях, обаче ти не благоволяваш в него, Павел говори за това нещо в 7 глава, Господ те оправдава. И тая благодат, тя се преумножава върху тебе, защото ти не искаш да живееш в грех. Не успяваш, защото плътът те надвива. но ти не искаш да живееш в грях. Господ знае дали искаш или не искаш. Той знае дали вярваш или не вярваш. Искам да видите Павел, който е в тази ситуация, защото някой ще каже, ти говориш глупости, няма такова нещо. Човек, като повярва в Исус Христос, той вече греха не живее в него, всичко е окей. Добре, ти можеш да го вярваш това нещо, обаче тогава ти не четеш 7 глава, нали? Където Павел говори така. Това са пак последните 4 стиха от тази глава. Защото той казва, защото колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон. Но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми. И ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окая наш човек. Кой ще ми избави от тялото на тая смърт? Благодарение Богу, има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта на греховния закон. И тук вече, нали, почват и ни разправи какво означава това, че слугува с плътта на греховния закон. Това означава ли, че той върши грях? Не, това не означава, че той върши грях. Това означава, че в неговата плът, той го казва, вътрешното ми се, нали, в телесните части виждам различен закон. В телесните части аз виждам греха, който живее в мене. Който воюва против закона на ума ми, това, което аз харесвам, това, което аз искам да бъда, плътта ми воюва с него. И много други стихове, които казва Павел, има едно място, на което той казва, аз всеки ден умирам. Какво означава аз всеки ден умирам? Че всеки ден той счита себе си за умрял за Исус и така нататък. Не, той всеки ден убива плътта си, за да може да живее за Бога. Как я убива? Чрез духа на Бога. Като му се покорява, като вярва. Но той, искам да видите, Господ ти праща духа си, за да може да покори плътта ти и да може да живееш според Бога, а не да живееш според плътта си. Обаче, как се получава така? Понеже Господ ти е пратил духа си, ти вече си победил плътта си и с духа на Бога побеждаваш и си вървиш навсякъде. Не, не. Става дума за следното. Понеже ти вярваш. Понеже ти вярваш в това, което си ти казали, че Исус Христос е дошъл, бил е разпънат за твоите грехове, за да плати за тях и е възкръснал от мъртвите, за да докаже, че тези, които вярват в Него, също ще възкръснат от мъртвите, каквото им не им се случи, за да могат живите вече да не живеят за себе си, но да живеят за онзи, който за тях е умрял и възкръснал. И понеже ти вярваш в това нещо, ти искаш от духа да победи твоята плът. Ако ти не вярваш в ония свят, който идва, в който Господ ще съди света с желязното яга и ще съди справедливо и без абсолютно никакво лицеприятие, и ти не се радваш на това нещо, което идва, а се надяваш просто да се размине, ти днеска, когато вършиш грях, ти не искаш от духа той да те спре. Ти не искаш от духа той да ти помогне, защото ти не искаш ония свят, който идва да живее днеска в тебе, да бъде осъществен днеска в тебе. Ти просто се надяваш, че ще се измъкнеш. Но понеже ти си видял какво ще стане, защото това, което ние четем в Библията, онези, които четат Библията, те виждат, че нещата, които Господ прави и това, което има да стане, то няма нищо общо с това, което света днеска прави. Няма абсолютно нищо общо това, за което света днеска се бори, това, което днеска света цени. Господ си е направил един план какво ще стане и той ще си го изпълни до края. Независимо от това, за какво човека се бори по цял ден. По същия начин, както стана с потопа. Женеха се, развеждаха се и водата ги заля. И така, кой ще ми избави от тялото на тая смърт? Ако ти се надяваш на Бога, ако ти се надяваш на това, което има да дойде, и тук се иска ние да го разбираме добре, това, което идва, Господ ще ти помага. Ти ще искаш от Бога. Искам да го поставим ясно нещата. Ти ще искаш от Бога Господ да ти помага в твоите скърби, в твоите борби. И поради тази вяра, която е в твоето сърце, което Господ винаги я вижда, Господ ще ти дава победа. Господ ще ти помага. Но в противен случай, какво се случва? Господ те оставя победен от греха, за да те накара да се смириш, за да те накара да се замислиш. И някой ще каже, добре, ама ти тогава започваш да живееш в грях. Какво се случва? Ами, какво се случва? Всъщност, просто правиш повече грехове и се налага повече благодат. Благодатът се преумножи, за да можеш да бъдеш спасен, ако ти се върнеш във вярата. Но целта на Бога е да те утвърди във вярата, да те накара да живееш чрез вяра, да те накара да искаш Бог да побеждава вътре в тебе всеки ден. Това е целта на Бога. Това означава да бъдеш, живееш чрез вяра и това означава да бъдеш оправдан. Защото ако ти не си оправдан, ти си осъден. И ако ти си осъден, ти заслужаваш да умреш. В Стария Завет имаше едни жертви, които някои смятат, че те са оправдавали нещо. В Стария Завет жертвата за греха просто ти отлага присъдата. Тя ти казва, добре, айде, дай ще убиеме сега агнето или телето, за да не те убиеме тебе. Но това е днеска. Утре пак. Защото просто Господ се умилостивява за малко. Ти не се променяш, ти ставаш същия, но Господ се умилостивява за малко. Това, което става днес с нас, е съвсем различно. Има една жертва, която е направена за нас, която предизвиква духа. Ако ти повярваш, тя предизвиква духа да дойде в тебе и да ти дава сила. Това, което в Стария Завет го няма. Нито една жертва в Стария Завет не може да предизвика това нещо. Само Исус го прави. За вас е по-добре, вика, ако аз отида при него, защото ако отида, той ще ни изпрати утешителят, друг утешител, за който си говорихме миналия път. Господа ви благослови с тия неща и надявам се да си говориме за тях и да си задаваме въпроси, защото какво означава там, където се умножи грехът, да се преумножи и благодатта, тези неща трябва да са ни кристално ясни. Трябва да са ни кристално ясни. Защото това е нещо, това е борба, в която ние живеем с притеснение. Ние живеем в тая борба с безпокойство. Ние виждаме, че нещо става и ние искаме борбата да продължава, за да победим. Защото ако ние не се притесняваме за тая борба, този стих не важи за нас. Той си се преумножава, грехът си се преумножава в света. И какво? Там не се преумножава благодатта. Защото няма покаяние, няма изискване на Христовата жертва да покрие грехове. Става дума за църквата, става дума за онези, които са повярвали. Господ да ви благослови!
Да.